Vašingtona joprojām cenšas noskaidrot dokumentu noplūdes apmēru un to, kurš tos nopludināja. Pēc Pentagona domām noplūde rada ļoti nopietnu risku ASV nacionālajai drošībai. No amatpersonu teiktā gan joprojām nav skaidrs, cik autentiski ir nopludinātie dokumenti. Tomēr zināms, ka tajos ir veiktas izmaiņas. Turpina bijušais centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Leons Panetta.
It's difficult to fully assess just exactly how much damage has been.
Ir grūti pilnībā novērtēt to, cik liels posts ir nodarīts, jo vēl nepieciešams vairāk informācijas, kas atbildētu uz kāpēc, kā un kurš. Tas vēl ir izmeklēšanas procesā. Tas, ko var pateikt, ir, ka jebkuras slepenas informācijas noplūde nodarīs postu mūsu nacionālajai drošībai, jo pirmkārt tas apdraudēs mūsu informācijas avotu drošību. Šie ir cilvēki, kas riskē ar dzīvību, lai iegūtu izlūku informāciju. Viņi tagad ir apdraudēti. Otrkārt, šī ir konkrētā brīdī nopludināta informācija par Krievijas un Ukrainas vājajām un stiprajām vietām, kas, es domāju, var nākamo nedēļu laikā ietekmēt militāros lēmumus. Tātad posts ir nodarīts, bet cik liels, to mēs vēl nezinām.
Tikmēr Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņīlovs skaidroja, ka slepeno dokumentu noplūde neietekmēs plānus, kas saistīti ar Ukrainas pretuzbrukumu. Vienlaikus viņš pauda šaubas par publicēto dokumentu patiesumu. Kā viņš uzsvēra, tad Ukrainā cilvēku skaits, kas zina par pretuzbrukuma plāniem, ir ārkārtīgi ierobežots. Ukrainas puse pastāvīgi sazinoties ar saviem galvenajiem sabiedrotajiem, tomēr dati par atsevišķām operācijām, to virzienu un vienību skaitu, kas tajās ir iesaistīts, šī informācija esot absolūti slepena. Ja kāds domā, ka viņam šāda informācija ir, varu tikai apsveikt, bet nezinu, no kurienes tādu varētu dabūt, uzsvēra Daņīlovs. Tikmēr Britu raidsabiedrība BBC šodien vēsta, ka viens no nopludinātajiem dokumentiem atklāja sensitīvu Dienvidkorejas augsta līmeņa amatpersonu sarunu par ieroču pārdošanu Ukrainai. Divi Dienvidkorejas prezidenta padomnieki strīdas vai pakļauties ASV spiedienam nosūtīt munīciju uz Ukrainu vai pieturēties pie valsts politikas neabruņot karojošās valstis. Rihards Plūme, Latvijas radio.